My si môžeme otvoriť svoje Biblie, a to konkrétne na začiatku knihy Skutkov. Kniha Skutkov je hneď za evanjeliami, na začiatku Nového zákona, keby ste potrebovali pomôcť. A budeme čítať v prvej kapitole knihy Skutkov 15. až 21. verš. V té době vstal uprostřed shromážděných učedníků Petr. Bylo jich tam asi 120 a řekl: Bratři, muselo se naplnit, co v písmu Davidovými ústy předpověděl Duch svatý o Jidášovi, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoliv patřil mezi nás a měl podíl na této službě. Jidáš za své špinavé peníze získal pole, poté, co se oběsil, roztrhl se v půli a vyhřezli mu všechny vnitřnosti. Vědělo se o tom po celém Jeruzalémě, takže to pole dostalo v jejich řeči jméno Chakel Dama, totiž krvavé pole. V knize Žalmu je psáno, jeho příbytek ať zůstane pustý, ať v něm nikdo nebydlí, a dále jeho pověření ať přijme jiný. Skloňme ještě hlavu k přímluvné modlitbě. Pane Ježiši, tak ťa prosím o túto chvíľu. Prosím ťa o tvoje požehnanie pre Tomáša a pre nás všetkých. Prosím, veď Tomáša, aby hovoril to, čo si mu ty dal, aby hovoril. A otváraj naše srdcia, aby my sme prijímali to, čo ty nám chceš dať, čo nám chceš hovoriť. Pomáhaj nám byť pripravení na to počuť tvoje slovo. Prosím, buď tu prítomný s nami svojim Svätým Duchom. Amen. A teraz poprosím Tomáša, aby nám poslúžil slovom.
Nože, dobré dopoledne. Jak už jste slyšeli, dnešní téma je posledním ze seriálu Peripetie života. Je to téma zrada a zklamání. Když jsem se to rozvěděl, tak mě nemohlo nenapadnout, že jsem přednedávnem dělal kázání na téma nevěra. Ty témata se téměř zhodují, tak jsem chvilku uvažoval, že vám tady promítnu odkaz na zvukovou stopu, která je na webu, a ušetřený čas strávíme třeba modlitbami nebo chvalami. No, pak mě ale napadlo něco jiného. Přece jenom, i když se zhodují téměř stoprocentně, to znamená, každá nevěra je zradou, ovšem ne každá zrada je nevěrou, takže to je taková podmnožina. No ale napadlo mě něco jiného, že když už to tak pěkně pokračuje, takže bych mohl v rámci našich betánských sérií založit takovou vlastní minisérii, která by se třeba jmenovala Jak plavat v bahně lidské duše, nebo něco podobného. No, nože, poslyšte druhý díl miniseriálu Tomáš a láska, Jak plavat v bahně lidské duše, alias zrada a zklamání. Protože jsou tyto dva pojmy spojeny, dalo by se říct téměř neodlučitelně, je to příčina a následek, že zrada způsobuje zklamání. A protože toho času není moc, budeme se zabývat více tou zradou, ale to zklamání tam je jaksi v tom podtextu a snadno si ho kamkoliv doplníte. Zradu jako takovou pravděpodobně není nutné úplně představovat. Jo? Už Pali v tom úvodu říkal, každý jsme se s ní potkali nějakým způsobem. Vzpomeňme třeba tu zmiňovanou nevěru, takže všichni víme, že to strašně bolí. A nutno říct, že je to horší, než když někdo vůči vám má jakési otevřené nepřátelství, protože tam, jak si počítáte, počítáte s tím atakem a můžete se na to připravit. Zatímco ta zrada je právě o to horší, že je jakoby z vlastních řad. Je to jako blesk z čistého nebe. Já, když se řekne zrada, tak mi vždycky naskočí taková scéna z filmu. Je to historický film, dostatečně srdcervoucí, a tam jsou takhle seřazené ty šiky z jedné strany, z druhé strany. Všichni jsou, neřekl bych natěšení, ale vybuzení do toho boje. Všichni jsou přesvědčení o tom, že oni mají pravdu, mají to právo na vítězství. Ale pak se stane něco, co do jedné řady vnese zmatek a takové zklamání. A to sice na jedné straně jeden z těch spojenců otočí koně a odjede. Teď samozřejmě kamera to zabírá, režisér to udělal tak, aby to bylo dostatečně jímavé, aby si lidi uvědomili, za co zaplatili. A funguje to samozřejmě. A proto se to i používá v těch příbězích, aby se tam dodaly ty emoce. Je to velmi emotivní záležitost. Vidíme z toho, že zrada jako taková je velmi zlá věc. Je to právě to bahno, které se teda používá v těch příbězích. Zaměříme se na to, jak ta zrada vlastně vzniká. Na ten mechanismus, kterým dojde k tomu, že jeden druhého zradí. My občas používáme třeba tento výraz i v okamžicích, kdy nás zradí nějaká věc, ale to nebude ten případ. Jo, já si myslím, že to je jenom odvozenina, i když teda mě při přípravě kázání zradil počítač, musel jsem přepisovat 2 hodiny práce, to nebylo příjemné, ale aspoň jsem si to vyzkoušel v praxi. Tak, nuže, mechanismus vzniku zrady. Zrady se můžeme účastnit ve 3 různých rolích. Ta první, jsem zrazen. Druhá, jsem zrádce. A třetí, mám ze zrady užitek. Pro znázornění použijeme ty příklady nebo ty osoby z toho čtení. Zrazen je Ježíš. Zrádce je Jidáš. A ten, kdo má... A, mám tady poznámku. Pro ty, co ještě nemají po maturitě, jeho příjmení je Iškariotský. A třetí, který má ze zrady užitek, jsou to farizeové. Oni se toho přímo neúčastní, i když vlastně účastní. Je to ten třetí účastník. Mám za to, že do každé z těchto rolí se můžeme dostat a pravděpodobně dostáváme daleko častěji, než je nám milé. Zajímavé je, že ani jedna z těchto rolí není nějak příjemná. Dokonce ani ten, co má užitek ze zrady, tak rozumíte, on zvítězí, ale ví, že to bylo jaksi nečestné. Že to prostě, to není to vítězství, které chtěl. Je zatím nějaká špatnost. Ale po pořadě. První je zrazovaný. Na první pohled je to jednoznačná oběť celé situace. Na celém příběhu je na tom nejhůř. Je přece zrazen. Jeho role vypadá jako velmi pasivní. Je tomu ale skutečně tak? Vznik zrady je typickým příkladem vzniku hříchu a obecně zla. To není moje myšlenka, to je od C.S. Lewise. Děkuji Jožovi, že mi půjčil tu knížku. Je to výborný. Zlo, každé zlo, je totiž pokažené dobro. Každý hřích vzniká z něčeho dobrého, zneužitím něčeho dobrého. Typickým příkladem takového zneužití je třeba síla. Když zneužijeme sílu, je z toho válka. Jo. Je třeba moudrost. Jo. Když zneužijeme chytrost, máme spoustu dostatečně chytrých podvodníků. Nebo sex. Zase zneužitý sex je prostě špatná věc, ale stvořený byl jako dobrý. A nutno říct si, že čím lepší věc je zneužitá, tím horší je ten následek. Je to jakoby dobro a zlo, jakoby se to otáčelo kolem té nulové osy. Tak, teď co dobrého bylo pokažené? Ta pasivita toho zrazovaného nebude až tak pasivní. On totiž do toho celého podniku musel přispět mnohem dříve, než ke zradě došlo. On vůbec dal základ tomu, že k té zradě mohlo dojít. Asi už tušíte, on totiž svému zrádci dal důvěru. Kdyby nebyla ta důvěra, by zrádce neměl co zrazovat. Pojďme zpátky k té scéně z filmu. Na jedné straně je zhromážděné vojsko, na druhé straně zhromážděné druhé vojsko, ale o něco menší. Ten jeden, co zradil, prostě vůbec nepřijel, ani nebyl domluvený, ani nedostal důvěru. Nadšení a spravedlivý hněv čiší ze všech úplně stejně jako předtím, ale už dopředu ti, co jich je míň, počítají s tím, že jich je míň. A historie nám ukazuje, že nadšení a přesvědčení je často víc než množstevní převaha. Nechci tím říct, že si za zradu může sám, to rozhodně ne. Spíš chci tím říct, že on byl při tom prvopočátku. Ale k tomu se dostaneme později. Dal mu důvěru a spolehl se na něj. To jsme byli v příkladu s vojákama. Ale pojďme se podívat, jak to bylo v tom biblickém příběhu. Z něho už jsme četli to, jak to neslavně skončilo. Jak neslavně skončil největší zrádce v dějinách lidstva. Abychom si mohli vzít příklad z toho, co se v tomto příběhu vyskytuje, musíme se podívat, jak se s celou situací vyrovnal Ježíš. Tady si pomůžeme písmem, a to sice Matouš 26. kapitola 2. a potom z 20. do 22. verše. Matouš 26.2. Víte, že za dva dny jsou Velikonoce. Tehdy bude syn člověka zrazen a ukřižován. A 26.20 až 22. Večer, když byl za stolem z 12, uprostřed jídla řekl: Amen, říkám vám, že jeden z vás mě zradí. Zcela zdrcení se jeden po druhém ptali, snad to nejsem já, pane. Vidíme, že učedníci jsou zdrcení. Ježíš ještě označuje Jidáše za zrádce. Ustanovuje večeři páně, tak jak ji slavíme dodnes. A poté v Biblii je psáno, poté, co zaspívali žalm, odešli na Oliveckou horu do zahrady Getsemane, kde se teda Ježíš modlí, známe to všichni, že? Tam nevidíme ten zmatek a nevidíme tam to zdrcení. Zdrcení byli učedníci, ale Ježíš, ačkoliv to věděl, věděl i kdo ho zradí. Byl to člověk, který s ním chodil 3 roky. Znali se, byl to jeho přítel. Byli víc než rodina, dá se říct. A stejně nějakým způsobem ho to nezničilo. Proč? To uvidíme na tom, jak on se modlí v té zahradě Getsemane. V zahradě Getsemane teda je prosí, aby zůstali s ním bdít, na ně padá ten spánek. A čteme v písmu Matouš 26, 36 až 39. Když Ježíš s učedníky dorazil na místo zvané Getsemane, řekl jim, posaďte se tu, já se zatím půjdu tamhle modlit. Vzal sebou Petra a oba Zebedejovy syny a v tom na něj začala padat úzkost a tíha. Je mi úzko až k smrti, řekl jim. Zůstaňte tu a bděte se mnou. Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se. Otče můj, je-li to možné, ať mě ten kalich mine. Ať se však nestane má vůle, ale tvá. Vidíme jasně, že Ježíš ve své lidské podobě se plně spoléhá na svého otce. A i když ví, že ho čekají nepředstavitelně velká utrpení, totiž onen kalich hořkosti, svěřuje se plně do ruky Boha. To na něj se spolehne svou důvěru a na něj se spolehne, vloží na něj svou důvěru a pokorně ho následuje. A tím ve výsledku zradu proměňuje v obrovské vítězství. Respektive svou oddaností a tím, že sám sebe zapře, nechá Boha, aby tu proměnu ve vítězství provedl. Ještě se k tomu vrátíme, ale pojďme se teď podívat na toho druhého v tomhle příběhu, kterou je zrádce. Tedy situace, ve které se velmi pravděpodobně ocitáme mnohem častěji než v roli zrazovaného. Hned vysvětlím. Každý z nás, troufnu si říct, každý člověk, pokud nemá nějakou vážnou psychickou chorobu, se snaží konat dobro. Někdy nám to trochu nejde, někdy děláme menší dobro, někdy větší, ale v zásadě usilujeme o to, nedělat špatné věci, nebo nedělat věci špatně. A to bez rozdílu pohlaví, náboženského vyznání, věku a společenského postavení. A tady vzniká poněkud podivný paradox. Zrádce si myslí a dokonce je přesvědčen, že dělá dobrou věc. Buď je mu to hned jasné a říká si, takhle to bude lepší pro všechny, v krajním případě je pak zrada výsledkem těžkého rozhodování mezi dvěma špatnými věcmi. Kdy člověk nakonec vybere tu, která mu připadá méně špatná. Ovšem z druhé strany je celá záležitost vnímána velmi bolestně. Znamená toho člověka, kterého se to dotkne z druhé strany. Toho zrazeného. Tak, myslím, že je čas na pár příkladů. Jeden dětský a naprosto jasný. Chlapci se ve škole domluví, že po vyučování půjdou si něco zahrát. Dříve by to byl asi fotbal, dneska spíš něco na síti. Každý z nich předpokládá, že rodiče jejich společnou aktivitu podpoří. Jde přeci o kamarádství. A klukovské kamarádství je veliká věc. Ale rodiče jsou bytostně přesvědčeni, že pro zdravý vývoj potomka je nutné dodržovat rovnováhu mezi aktivitami a dnes je rozhodně na řadě něco jiného. Například úklid nebo pomoc v kuchyni. Tato naprosto běžná situace může být vnímána ze strany chlapce jako veliká zrada. Nicméně rodič je přesvědčen, že právě pomohl svému potomku ve výchově ve zralého dospělého člověka s vyváženými hodnotami a správnými postoji. A přiznejme rodičům, že někdy to může být i pravda. To ale nic nemění na tom, že to vychovaný chlapec momentálně cítí jako zradu. Posuňme se ale dál. V našem příkladu z vojáky na bitevním poli. Jaký asi byl důvod pozvaného spojence k tomu, aby bitevní pole opustil nebo případně vůbec nedorazil a tedy zradil? Jistě to neudělal jen pro pobavení. Jistě zvažoval, co bude nejlepší udělat. Třeba dospěl k přesvědčení, že bude pro všechny lepší, když budou obětováni tito muži zde, než aby země trpěla dlouhotrvajícím válečným konfliktem. V podstatě se takový zrádce může cítit, jakože sám sebe obětoval pro vyšší dobro. Protože dobro, o které usiluje svým zrádným jednáním, je vykoupeno právě tím, že on bude muset snést to pohrdání ostatními a všechny ty negativní emoce. Konec konců pro zradu jako výkupné za mír nemusíme chodit nějak zvlášť daleko. Všichni víme, jak nám bylo obsazené pohraničí v roce 39 na základě dohody z Mnichova. Tam si také všichni mysleli, že zvolili z možných řešení, to řekněme, nejméně špatné. Ale posuňme se ještě dál. Zpět do našeho velikonočního příběhu. Nyní se už zaměříme na postavu Jidáše. V Matoušově evangeliu, Matouš 26, 6 a 16, čteme. Když pak byl Ježíš v Betánii a stoloval v domě Šimona Malomocného, přistoupila k němu žena s alabastrovou nádobkou, velmi vzácné masti, a vylila mu ji na hlavu. Když to uviděli učedníci, rozhořčili se. K čemu taková ztráta? Mohlo se to draze prodat a rozdat chudým? Ježíš si toho všiml. Proč tu ženu trápíte? Řekl jim. Udělala pro mě něco krásného. Chudé tu budete mít vždycky, ale mě vždycky mít nebudete. Když mi tato žena polila tělo mastí, připravila mě na pohřeb. Amen, říkám vám, že kdekoliv na celém světě bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona na její památku. Jeden z 12 jmenoval se Jidáš Iškariotský, tehdy odešel k vrchním kněžím. Co mi dáte, když vám ho zradím? Zeptal se. Odpočítali mu 30 stříbrných. Od té chvíle pak hledal příležitost, aby jim ho vydal. Jak Jidáš jde za vrchními kněžími a nabízí Ježíšovu zradu. V Bibli toho o Jidášovi moc nemáme. Předpokládám, že to byl chytrý mladý muž, který možná měl větší společenský a politický přehled než ostatní učedníci, nebo o věcech příliš přemýšlel, domýšlel, jak celá ta rebelie s Ježíšem může dopadnout. Patrně už tušil, že Ježíš není schopen vyvolat všežidovské povstání a osvobodit Izrael od těch proradných Římanů. Dal si dohromady, že nemá nikde v záloze mocné spojence nebo jinou vojenskou sílu. Možná prostě ztratil důvěru v Ježíše a jeho učení. Podívejme se na moment popsaný v právě přečteném textu. Když se Jidáš odhodlává jít ke kněžím, je to těsně potom, kdy Ježíš obhajuje čin, který Jidáš, pokladník, musí vidět jako jasné plýtvání. Možná červíček pochybnosti hlodal už nějakou dobu a toto byla poslední kapka. Třeba došel k názoru, že Ježíš prostě jen všechny tahá za nos a zneužívá jejich přízně a nakonec potom ani nemyslí na ty, kteří ho podporují. Zpronevěří se svému vlastnímu učení a z nadšení lidu čerpá výhody pro sebe. Vzácnou mast v alabastrové nádobce. Což pak to nikdo nevidí? A tak možná pod vlivem emocí, možná po nedlouhém uvažování, dospěje k logickému závěru, že bude lepší, když Ježíš zmizí ze scény, bude to lepší pro všechny. Kdo ví, jak krvavé by bylo potlačení chudinského povstání? A tak na sebe bere odpovědnost. Asi se mu nejde úplně lehko. S Ježíšem strávil nějaký čas, jsou si blízcí. A i on byl kdysi zapáleným učedníkem. Ale teď vidí, že věřil jen iluzi, a tak je přesvědčen, že Ježíšovo udání je to nejsprávnější, co je v dané chvíli možné udělat. Neskouší ani s nikým mluvit, protože vidí, jak jsou všichni ostatní zaslepení. A k ničemu by to nebylo. A peníze? Těch slavných 30 stříbrných? Ty si Jidáš vzal, aby svému udání přidal na věrohodnosti. Kdyby chtěl jen tak zradit bez odměny, nejspíš by byl podezřelý z toho, že připravuje nějakou léčku. Přiznávám, že je to konstrukce. Bez nějakých hlubších důkazů. Ale myslím, že takhle nějak to muselo být. Neumím si totiž představit, že by Jidáš šel zradit, byť i bývalého přítele a učitele, jen pro těch pár peněz. Jak můžeme pozorovat, největší zrada v dějinách lidstva mohla být dost dobře a podle mého názoru také byla motivována dobrými úmysly. Poslední rolí v příběhu o zradě je ten, kterému zrada prospěje. Ten, komu přinese užitek. Z toho, co jsme dosud slyšeli, by se dalo říct, že je to ten třetí vzadu. Ten, který se směje, neboli má užitek, aniž by musel něco obětovat. V případě válečného konfliktu je to ten, který má usnadněné vítězství. V případě Ježíšova zatčení jsou to kněží. V obou případech stejně tak, jako i v ostatních případech ze života, vypadá tento případ jako na jednu stranu bezpečný, protože ve věci zrady stojí noblesně stranou, a nakonec se mu ku prospěchu, nakonec je mu to ku prospěchu a může toho využít ve svém boji za spravedlivější svět. Mohu to pokládat za štěstí, nebo dokonce za boží tvrzení, že ta jejich spravedlnost je ta správná a proto si zaslouží vítězství. Ale může to také jejich vítězství znehodnotit. To, co vypadá jako výhoda, pak může zavdat příčinu pochybnostem. Jestli je takové vítězství dosažené nečestným způsobem hodno slávy. Na začátku jsme si řekli, že se pokusíme dobrat k nějakému návodu, jak se popsaným situacím a popsanému jednání vyhnout. Nebo jak zvládnout, tak, abychom nehřešili. Takže to vezmeme opět po pořadě. První případ je zrazený. Častěji jsme již odpověděli dříve, když jsme popisovali, jak se v dané situaci zachoval Ježíš. Je nezbytně nutné si uvědomit, že zrazen mohu být jen tehdy, pokud se spolehnu na někoho nebo na něco a on nenaplní naše očekávání. Písmo právě před tím varuje. Jeremiáš, 17. kapitola, 5. až 9. verš. Tak praví Hospodin, zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina. Je jako křoví někde na poušti, necítí, když dobro přichází. Žije ve vyprahlých koutech pustiny, v solném kraji, kde se nebydlí. Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož naděje je Hospodin. Je jako strom zasazený u vody, zapouští kořeny u řeky, nebojí se, když vedro přichází, jeho listy se vždy zelenají, v roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody. Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné. Kdo mu rozumí? Neznamená to, že už nebudeme nikdy nikomu věřit. Na nikoho spoléhat. Není to ani dost dobře možné. Třeba například organizování dopravy by bylo přinejmenším dost podivné. Myslím to tak, že staneme-li se objektem zrady, pak je potřeba obrátit se k Hospodinu a na modlitbách si ujasnit, že ty důležité věci jsou postaveny na správných základech. Můžeme číst v Izajáši 28:16. Nuže toto praví panovník Hospodin. Hle, pokládám na Sionu kámen prubířský, kámen ušlechtilý, úhelný, základ nepohnutelný. Kdokoliv se na něj spolehne, neukvapí se. Je zřejmé, že prorok Izajáš, respektive slovo Hospodinovo k nám přenesené prostřednictvím tohoto proroka, v době dávno před narozením Ježíše myslí právě vykupitele. Druhým případem je tedy zrádce. Jak se vyhnout tomu, abych zrazoval? Ukázali jsme si, že zradit neznamená jen udat někoho s úmyslem mu ublížit. Ale zrovna tak může být zradou neudělat vůbec nic v okamžiku, kdy máme něco udělat. Dokonce je zradou, když mlčíme a máme něco říkat. A může být zrada, i když jednáme s nejlepšími úmysly. Tak tady je každá rada drahá. Protože ačkoliv se snažíme dělat to nejlepší, a nejen pro sebe, ale pro ostatní, pro rodinu, pro sbor, pro město, pro všechny lidi, nebo třeba pro obecné blaho, prostě ať už se snažíme dělat dobro, pro nějaký vyšší cíl, s nějakou hlubokou myšlenkou, vždycky se tam může naskytnout někdo, koho přitom takzvaně hodíme přes palubu. I tady je nepřekvapivě odpověď stejná jako v předchozím případě. Ať už se snažíme o cokoliv, vždy je potřeba hledat Boží vůli a řídit se jí. Vždy je potřeba pustit Krista do našeho rozhodování a do našeho konání. Jinak se jedná o naši vůli a jako takový se můžeme na různých místech Bible najít pod přezdívkou svévolník. Jinými slovy, dobré pohnutky a úmysly, které nám připadají dobré a bez vady, ještě neznamená, že je to správné v Božích očích. A to je i hlavní a největší chyba, které se dopustil Jidáš. Jakkoliv mohly být jeho úvahy logické, zůstal s nimi sám a to z něj udělalo zrádce. Pokud budeme zůstávat sami s našimi úvahami, plány, přáními, ale i našimi selháními a obavami, pak je velké nebezpečí, že v mnohých situacích napodobíme Jidáše. A konečně třetí účastník. A to ten, který se jí neúčastní aktivně, ale má z ní prospěch. Tady se jedná spíš o to, jaký zaujmout postoj k náhle nabité výhodě a jak se s ní vyrovnat. Odpověď je opět nepřekvapivě stejná. Za všech okolností se dotazujte Boha na jeho vůli. Zkoumejte písmo, co říká o tom, jaký Bůh je a jak s lidmi jedná. Proste ho, aby vám dal moudrost do situací, ve kterých se nacházíte. Aby vám dával správná slova do úst a varujte se toho, aby vás ovládla pýcha. Na závěr zhrnutí našeho rozboru. Ačkoliv je zrada veliké zlo, její účinky jsou jedovaté a ulpívají na všech, kteří se s ní dostanou do styku, přesto přeze všechno nejsme proti ní bezbraní. Ať už se vlastním přičiněním nebo vlivem okolností ocitneme v jakékoliv roli v tomto prapodivném dramatu, protože náš Bůh je mocný a slitovný a za všechny naše hříchy bylo jí zaplaceno a tím jsme byli vykoupeni pro život, ve kterém nemůžeme být doopravdy zrazeni, ve kterém můžeme nebýt už nikdy nikomu zrádcem. Amen.